If you have a Bible, please turn with me to the New Testament, to the book of Philippians, Philippians chapter 3.
Ja jums ir Bībele, paņemt, atšķiriet lūdzu jaunajā derībā Pāvila vēstuli Filipiešiem trešo nodaļu, sākot no 17. Panta. Jaunajos tulkojumos tas ir lapus 1196.
We'll begin reading at verse 17 through verse 1 of chapter 4.
Mēs lasīsim sākot no 3. Nodaļas Filipiešos no 17. Panta līdz 4:1.
Hear now the word of the Lord.
Uzklausiet Kunga vārdu.
Philippians 3 verse 17. Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many of whom I have often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him to subject all things to himself. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved.
Filipiešiem 3:17. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga. Jo daudz dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēdzis par viņiem teikt, bet tagad jau raudot saku. Viņi ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauna darbi ir viņu gods. Viņiem rūp tikai zemes lietas, bet mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidam glābēju kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. Tad nu, mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā, mīļotie, pastāviet kungā.
Congregation of our Lord Jesus Christ.
Mūsu kunga Jēzus Kristus draudze.
I think some people, when they leave their own country, become even more patriotic when they are in a different country.
Man liekas, ka lielākā daļa cilvēku, kad viņi dodas no savas zemes un sāk dzīvot citur, viņi kļūst par vēl lielākiem patriotiem, nekā kad viņi dzīvoja vēl savā zemē.
Especially if they hear people start to criticize their own country unfairly.
Īpaši, ja viņi dzird, ka kāds negodīgi, nepatiesi kritizē viņu dzimteni.
Now, patriotism is a basic love and respect for your country.
Patriotisms ir tāda pamata mīlestība un cieņa pret savu pašu valsti.
And there's nothing wrong with that.
Un tajā nav nekas nepareizs.
But nationalism can be wrong when it makes the nation the center of your attention.
Bet nacionālisms var arī būt netik laba lieta, kad tava nācija kļūst par tavu tā kā pilnīgu centru uzmanības.
And this is, I think, a sin that some American Christians fall into.
Un tas ir grēks, kurā daži amerikāņi kristieši iekrīt.
Some American Christians are more American than they are Christian.
Un par kuriem es runāju, šie amerikāņi kristieši var būt vairāk amerikāņi nekā kristieši.
But if you've ever met Christians from other countries and cultures, you feel closer to them than you do to your own people who are not Christians.
Jūs esat satikuši kristieši no citām zemēm un kultūrām, jūs sajūtaties tuvāk viņiem nekā paši saviem tautiešiem, kur nav kristieši.
The focus in this message this morning is upon where our loyalties as Christians belong.
Un šīs rakstu vietas skats pievēršās tam, kur ir mūsu lielākā lojalitāte kā kristiešiem.
Because the Apostle Paul says in Ephesians 2 that those who are far away and those who are near are brought together in Christ.
Jo Apostols Pāvils Efeziešu vēstules 2. Nodaļā saka, ka tie, kas bija tālu un tie, kas bija tuvu, visi ir savesti kopā Kristu.
In fact, Paul says there, God has in Christ created one new man.
Un turpat viņš saka, ka Dievs ir Kristu radījis vienu jaunu cilvēku.
And that's based, this temple, the new temple, is built upon the apostles and prophets with Christ as the cornerstone.
Un šis ir jaunais templis, kurš ir būvēts uz Kristus kā uz stūrakmens, uz praviešu un apustuļu pamata.
Because in this passage, the Apostle Paul challenges us to keep our loyalty, hold our loyalty to our heavenly commonwealth.
Šajā rakstu vietā Apostols Pāvils mūs izaicina turēt mūsu galveno lojalitāti mūsu debesu valstī.
Because I'm looking at verse 20, where he uses the word citizenship, and some translations say a commonwealth.
Es skatos uz 20. Pantu, un tur ir runa par pilsonību, jeb valsti. Es neatrodu šo vārdu latviešu valodā, bet es domāju, ka tas ir tajā vārdā piederība debesīm.
And the word that Paul uses in verse 20 was a word that was used in the Roman Empire to describe the city of Philippi.
Un tas vārds, kas šeit ir oriģināli valodā lietots, ko Pāvils lieto, tas ir vārds, ko Romas impērijā lieto, lai aprakstītu Filipi pilsētu.
It's almost certain that Paul wrote this letter from the city of Rome.
Ir gandrīz droši, ka Pāvils rakstīja šo vēstuli no Romas.
And the city of Philippi had been started and settled by colonists from Rome.
Un Filipu pilsētu dibināja kā kolonija no Romas.
It was also settled by former Roman soldiers.
Un tur dzīvoja daudz bijušie Romas karavīri.
So that it had a very special status within the Roman Empire.
Tai bija īpašs stāvoklis Romas impērijā.
Such that if you were a citizen of Philippi, you were automatically a citizen of Rome.
Tā, ka ja tu biji Filipu pilsētas pilsonis, tu biji automātiski Romas pilsonis.
In fact, if you read the story in the book of Acts, some of the charges brought against Paul and Silas were that these Jews have introduced customs contrary to us Romans.
Mēs lasām apustuļu darbos, ka daži no apsūdzībām apustuliem Pāvilam, kāpēc viņam izvirzīja apsūdzības, bija, ka viņi bija ienesuši šīs svešās tā kā jūdu paražas Filipu pilsētā.
And when the apostle Paul and Silas came to Philippi, they found very few Jews there. There was not even a synagogue.
Kad Pāvils un Sīla ieradās Filipos, viņi neatrada tur daudz jūdus, tur pat nebija sinagogas.
But there was a church there now.
Bet tagad tur bija draudze.
And Paul loved it and they loved Paul.
Un Pāvils mīlēja viņus un viņi mīlēja Pāvilu.
But since the congregation in Philippi was largely Gentile in background, the people did not have a strong heritage of covenant living.
Bet tā kā viņi bija pamatā no pagāna izcelsmes kristieši šajā draudzē Filipos, viņiem nebija tāda liela mantojuma, lielas saknes derības dzīvošanā, kā derības kungu ļaudīm viņiem nebija šo sakņu.
These young Gentile believers did not have, shall we say, models, covenant traditions that a Jewish congregation might have.
Šiem jauniem kristiešiem no pagāna izcelsmes viņiem nebija daudz paraugus, ko skatīties, kādi jūdu kristiešiem bija no paudzēm.
That's why Paul says in verse 17, brothers, join in imitating me.
Tāpēc 17. Pantā Pāvils saka, brāļi, ņemiet paraugu mani par paraugu, tas ir Pāvilu.
Because Paul and those with him would provide those kinds of models on how to live.
Jo Pāvils un tie, kas kalpoja ar viņu, viņiem bija jānodrošina paraugs, kā jādzīvo kristiešiem.
And remember, Paul is prepared when he's with Gentiles to live as a Gentile, when he's with the Jews to live as a Jew.
Atcerieties, Pāvils bija gatavs būt pagāniem, dzīvot kā pagāns, ne tādā ziņā, un būt kā jūds priekš jūdiem, lai jūs aizsniegt.
He was free from the Pharisaic traditions, but Paul was not lawless.
Ja viņš bija brīvs no farizeju likumiem, bet viņš nebija bezlikuma cilvēks.
The law of the Lord was his guide, was his law.
Viņš nebija bez Dievas, Kunga likums bija viņa likums.
This is why he tells the Philippian believers, join in mimicking me, imitate me.
Tāpēc viņš saka, atdariniet mani, ņemiet mani par paraugu Filipu kristiešiem.
And that was so important for these people who were coming out of paganism.
Tas bija tik svarīgi cilvēkiem, kas nāca no pagānisma saknēm.
It's really striking when you read Paul's description of what these pagans were like in verse 19.
Šis apraksts ir satriecoši no 19. Pantā.
These are the enemies of the cross of Christ.
Viņi ir Kristus krusta ienaidnieki 18. Pantā.
Their end is destruction, their God is their belly.
Viņu gals ir pazušana, viņu Dievs ir vēders.
They glory in their shame, with minds set on earthly things.
Un kauna darbi ir viņu gods, viņiem rūp tikai zemes lietas.
It sounds like not much has changed in 2,000 years, has it?
Un liekas, ka 2000 gados nekas pārāk nav mainījies.
Sin can take on different flavors in different times and places, but sin is always sin.
Grēks iegūst atšķirīgas nokrāsas dažādos laikmetos, bet grēks paliek grēks.
And because man is inherently religious, he's always looking for some god to guide him.
Jo cilvēks ir neglābjam iedzimt reliģijos, viņš vienmēr lūkojās uz kaut kādu dievu, kas viņu vadīs.
And when mankind fails to find the true god, his heart falls back on something within creation.
Un kad cilvēks neatrod īsto patieso dievu, tā apstājās pie radības pielūkšanas.
Let's take a look at our own world.
Ielūkosimies mūsu pašu pasaulē.
People who don't know Christ basically fall into these kinds of patterns as well.
Ļaudis, kas nepazīst Kristu, viņi ir pat šī parauga, viņi līdzīgi šim aprakstam.
We see families are shattered. We see people gripped by addictions.
Mēs redzam ģimenes, kas izjūk, mēs redzam cilvēks, kas nevar pārvarēt atkarības.
We know people who are in the grip of perversions.
Mēs zinām cilvēkus, kuri ir perversī varā.
We hear of businesses that are dishonest or not fair to their workers.
Mēs dzirdam par uzņēmējiem, par biznesiem, kas ir negodīgi vai neatiecās labi pret saviem darbiniekiem.
Sometimes people, in order to get ahead, abuse the creation and do not treat it in a stewardly way.
Lai tiktu labāk vairāk uz priekšu, attiecās slikti pret radīto pasauli, nav labi viņas pārvaldnieki.
Sadly, in many places in the world, governments are corrupt.
Diemžēl daudzās vietās pasaulē valdības ir korumpētas.
And you and I have brothers and sisters who this day cannot worship openly. They are persecuted by their government or their society.
Mūsu brāļi un māsas daudzās vietās pasaulē nevar šodien atklāt brīvu pielūgt valdības viņus vajā.
But what a contrast the apostle paints and describes between the enemies of the cross of Christ and believers.
Kāds kontrasts starp Dieva ienaidniekiem un Kristus krusta ienaidniekiem un ticīgajiem.
This world will end in destruction, but our end will be a heavenly commonwealth.
Šīs pasaule beigsies ar sabrukumu, bet mūsu mērķis, uz ko mēs ejam, ir pretējs.
The world makes their belly, their pleasures, their God, but our God is a Savior, Father, Son, and Holy Spirit.
Pasaules cilvēku Dievs ir vēders, bet mūsu Dievs ir glābējs, trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
This world glories in its shame, but our glory is to have our bodies, our lowly bodies, one day changed to be like Christ's own glorious body.
Šī pasaule lepojas ar zemes lietām, ar kaunu lietām, bet mūsu gods ir pārveidots ķermenis, viss pārveidots, atjaunots.
I'm sure the Apostle Paul could go on, but you sense that this is a complete comparison that draws a line.
Un šeit varētu turpināt un turpināt, bet kontrasts jau ir redzams, viņš novalka atšķirību.
And that's the case, because once God brought enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent, there has been this division, this antithesis.
Un šī atšķirība ir patiesa jau sākot no Bībeles paša iesākuma, kur ir runa par ienaidu starp sievas dzimumu un čūskas dzimumu, ir bijusi šī atšķirības līnija.
And there is a spiritual battle. There is a divide. Not that creation is divided, because God made creation good.
Ir garīga cīņa, nevis ka radība būtu visa slikta, jo mēs taču zinām, ka Dievs radīja visu labu.
But the human race is divided. There is Christ's commonwealth, and then there's the realm ruled by Satan.
Bet cilvēks gan ir sadalīta, jo ir Dieva cilvēki, un tad ir tie, kurus pārvalda velns.
Sometimes when I travel, I get long layovers in airports.
Kad es ceļoju, dažreiz ir šie starp pārlidojumiem, tās garais laiks starp pārlidojumiem.
And to pass the time, I sit and I watch people.
Tad ir jāpavēl garš laiks lidostā, un es sēžu un vēroju cilvēkus.
It's very interesting. Who's a Christian and who is not?
Kurš ir kristietis, kurš nav?
Do they dress differently?
Viņi citādi ģērbjās, varbūt.
Do they act differently in public?
Varbūt viņi citādi uzvedās sabiedriskā vietā.
We know that Christians both work and live and take vacations.
Mēs zinām, ka kristieši strādā, dzīvo, brauc atvaļinājumos.
Christians and non-Christians live in homes and they drive cars.
Kristieši tāpat kā nekristieši visi vienā dzīvo mājās, savās mājvietās, brauc mašīnām.
So aren't Christians also concerned with earthly things, as Paul mentions here?
Nu, tad nav tā, ka īstenībā arī kristiešiem rūp zemes lietas.
But remember, what did God create in the beginning?
Bet atcerieties, ko Dievs radīja sākumā.
He created all things, heaven and earth.
Viņš radīja visas lietas, debesis un zemi.
And heaven is where Christ is, as King and Lord forever.
Debesis ir tā vieta, kur Kristus ir kā ķēniņš un valdnieks mūžīgi.
And you and I, after the Holy Spirit comes down and takes hold of our hearts, begin to taste something of what heaven is.
Tu un es, kad Svētais Gars ir nācis un sācis valdīt mūsu sirdīs, mēs sākam jau baudīt jau nedaudz to, kas ir debesis.
That hope of everlasting life begins to dawn in our hearts.
Mūžīgās dzīvības cerība sāk piepildīt jau mūsu sirdis jau tagad.
So that for believers, they believe in their heart and they confess with their mouth, Jesus is raised from the dead, Jesus is Lord.
Kristietis jau tagad apliecina, viņš zina savā sirdī un apliecina ar savu muti, ka Kristus ir kungs.
That's why Paul says in verse 20, our citizenship, our commonwealth is in heaven.
Tāpēc mūsu pilsonība, mūsu valsts ir debesīs.
So the picture that you and I always have to keep in front of us must include heaven and earth.
Tāpēc mūsu skats, mūsu redzējums, kas jātur mūsu priekšā, vienmēr ir gan debesis, gan zeme.
The enemies of the cross of Christ are not enemies because they are involved in earthly things. We all are.
Kristus krusta ienaidnieki nav ienaidnieki tāpēc, ka viņi prāts ir pie zemes lietām. Mums visiem prāts ir pie zemes lietām.
They're enemies of the cross of Christ because they think this earth is all that there is.
Viņi ir krusta ienaidnieki tāpēc, ka viņi domā, ka šī zeme ir viss, kas arī ir, ka vairāk nekā cita nav.
So their confession is, eat, drink and be merry because tomorrow we die.
Tāpēc viņa ticības apliecība ir ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim.
Or, as I hear in America, you only go around once, get all the gusto you can now.
Jo, kā Amerikā saka, mēs taču dzīvojam tikai vienreiz. Gūsti pēc iespējas visas iespējamās baudas, mēs dzīvojam vienreiz.
And because our citizenship is in heaven, that's where our loyalties and our allegiance must always rest.
Bet tāpēc, ka mūsu pilsonība ir debesīs, tāpēc tur ir jābūt mūsu lielākajai lojalitātei vienmēr.
No, brothers and sisters, we don't neglect the things on the earth.
Brāļi un māsas, mēs taču, mums nav jāatstāj nekādā gadījumā novārtā zemes lietas.
As one person put it, nothing in life matters except the kingdom of God.
Kā kāds ir teicis, nekam nav nozīmes izņemot Dievu valstību.
But because of the kingdom of God, everything now matters.
Bet dēļ Dieva valstības visam tagad ir nozīme, viss ir svarīgs.
We want to see something of God's rule and his laws show in business and education and politics.
Mēs gribam, lai jau Dieva valdīšana parādās iespējamā, cik iespējams mērā jau uzņēmē darbībā, politikā, visur.
Yes, we are aliens here. Yes, we are pilgrims here.
Jā, mēs esam svešinieki, svētceļnieki, ceļotāji uz šīs zemes.
But together and wherever God puts us, we want to set up those signposts that point to the reality, Jesus is Lord.
Bet kur iespējams, kur mēs esam, kur mēs ejam, mēs gribam iedēstīt, ielikt šos ceļa norādes, ceļa stabus, ka Kristus ir kungs.
But guess what? This is why we are persecuted.
Bet ziniet, tas ir arī iemesls, kāpēc mēs tiekam vajāti.
Let me illustrate that.
Ļaujiet man dot piemēru.
Christians are obedient to their rulers.
Kristieši ir paklausīgi valdībām, valdniekiem.
And when Paul tells the church to pray for their rulers, Nero was the emperor in Rome.
Kad Pāvils lika lūgt par valdniekiem, tajā laikā Nērons bija imperators Romā.
But we obey our rulers not because they tell us that. We obey our rulers because Jesus tells us that.
Bet mēs paklausam valdniekiem nevis tāpēc, ka viņi mums to liek, bet tāpēc, ka Kungs Jēzus mums to liek.
We establish Christian homes and marriages not because that's a nice thing to do, but because Jesus tells us to do that.
Mēs veidojam ģimenes un mājsaimniecības nevis tāpēc, ka tā ir jauka lieta, kas citiem patīk, bet tāpēc, ka Kungs Jēzus mums to liek.
We speak against materialism and injustice not because they don't work, they don't, but because Jesus tells us that.
Mēs iebilstam pret materiālismu un pret netaisnību, nevis tikai tāpēc, ka tas nestrādā, nenes labas augļas, kaut gan tā ir, bet tāpēc, ka Kungs Jēzus mums to liek.
And that's why when rulers, for example, realize that we obey them not because they say it, but because Jesus says it, they hate that.
Un kad valdības un valdnieki, kad viņi saprot, kad mēs daram to, ko mēs daram, nevis tāpēc, ka viņi mums to liek, bet tāpēc, ka Kungs mums to liek, viņi to ienīst, tas viņam ļoti nepatīk.
Because the systems of this world, the worldviews in this world demand absolute allegiance.
Jo šīs pasaules skatījumi, šīs sistēmas, viņas pieprasa pilnīgu paklausību varām.
You know, this earth will someday be purged by God's divine fires.
Šī zeme tiks vien dienu attīrīt ar Dievu uguni attīrošo.
We actually look forward to that.
Un mēs to sagaidam.
Because then will emerge the new heavens and the new earth.
Jo tad būs jaunās debesis un jaunā zeme.
And while we wait for that wonderful time, we still live according to the principles and the rules of the kingdom of heaven.
Bet kamēr mēs gaidām to dienu, mēs joprojām jau tagad dzīvojam pēc tās valdības saskaņā ar jauno valdīšanu jau.
I'm not sure how many actual countries there are in this world, but let's say there's about 200.
Es neesmu droši, cik precīzi kāds ir skaitlis, cik ir valsts šobrīd, bet pieņemsim, ka tas ir apmēram 200 uz pasaules.
Verse 20 reminds us that there's actually another one, but it's heavenly.
Bet 20. Pants mums atgādina, ka ir vēl viena valsts, vēl viena valstība, bet tā ir debesu.
We have one head, the Lord Jesus Christ.
Mums ir viena galva, Kungs Jēzus Kristus.
His word is law.
Viņa vārds ir likums.
Because to him belongs the kingdom, the power and all the glory.
Jo viņam pieder valsts, valdība, valsts un godība.
In Paul's day, Christians would often lose their life because they would not say two words, Kaiser Dominus.
Apostuļa Pāvila laikā kristieši varēja zaudēt un daudz zaudēt dzīvību divu vārdu dēļ, ka Ķēzars ir kungs.
After you said those words, Kaiser Dominus, Caesar is Lord, you burned a little bit of incense to his divine spirit. You were free to do, believe whatever you wanted.
Tev bija jāsaka šie divi vārdi, ka Ķēzars ir kungs un maziņš vīrāks, jāpadedzina.
But Christian,
un tad, kad tu biji to izdarījis šo lojalitāti, tu varēji darīt, ko tu gribi.
Christians couldn't say that. Kaiser Dominus, no, Christus Dominus, Christ is Lord.
Bet kristieši viņi nevarēja to teikt ar labu sirdsapziņu, jo Kristus ir kungs, nevis Ķēzars ir kungs.
And because they only confessed Christ as the supreme Lord, they went to the lions.
Un tāpēc, ka viņi apliecināja Kristu kā augstāko varu, kā kungu, viņiem bija jātiek izbarotiem lauvām.
Perhaps our situation is not as violent, but it's still just as spiritual deadly.
Mūsu situācija iespējams nav tik vardarbīga, bet garīgi viņa ir tikpat dzēlīga, nāvīga.
Because the voices that come to us in our culture keep demanding our hearts to give them our loyalty.
Jo tās balss, kas nāk mūsu kultūrā, viņas ir tikpat ultimatīvas, lai mēs būtu pilnīgi lojāli tam.
Luther's famous hymn was Ein Festeberg ist unser Gott.
Luthera slavenā hymna slavēšanas dziesma, kungs ir mans stiprā pils.
He built that hymn on Psalm 46.
Viņi nāk no 46. Psalmu, uz tā viņš rakstīja.
God is our refuge and our strength.
Kungs ir mūsu patvērums un mūsu stiprums.
And one of the lines in that song says, let goods and kindred go, this mortal life also.
Man ir jāpārtulko rindiņu no šīs dziesmas, lai visi pasaules labumi, lai viņi iet, second part, goods and kindred go,
this mortal life also, this body life.
Un šī mirstīgā dzīve, lai viņi iet,
the body they may kill,
miesu ķermeni viņi var nogalināt,
God's truth abideth still.
Bet Dieva patiesība paliek.
His kingdom shall live forever.
Viņa valstība būs mūžīga.
Let's turn together to Colossians chapter 3.
Atšķirsim Kolosiešu vēstules 3. Nodaļu.
Colossians 3 verses 1 through 4.
Kolosiešiem 3. Nodaļa, 1. Līdz 4. Pantiņš.
If then we have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on this earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Colossians 3, 1 through 4.
Kolosiešiem 3 no 1. Pantiņa. Ja nu jūs esat augšām celti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus, jūsu dzīvība, parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā.
And when that happens, then our heavenly commonwealth will be fully established.
Kad mūsu debesu valsts, mūsu pilsonība būs pilnībā nodibināta.
And it will be completely visible.
Un kad viņa būs pilnībā redzama.
And heaven and earth then will be truly united.
Un debesu un zeme būs patiesi apvienotas.
And the world which looks at Christians as hopelessly lost.
Un pasauli, kur skatās uz kristiešiem kā bezcerīgi zudušiem,
will then see that the confession of the Christian church was the true and lasting confession.
Tad viņi redzēs, ka kristiešu ticības apliecība, viņa ticības apliecinājums, draudzes ticības apliecinājums ir bijis pilnībā patiess.
Christ is king.
Kristus ir ķēniņš.
Jesus is Lord.
Jēzus ir kungs.
And in his kingdom we shall live forever.
Un viņa valstībā mēs dzīvosim mūžīgi.
Amen. Let us pray.
Amen. Lūksim.
Lord our God, how often are we distracted by the temptations of this world?
Kungs un Dievs, cik bieži mūs novērš šīs pasaules kārdinājumi?
We need your word to remind us that your son, the Lord Jesus Christ, is Lord.
Mums vajag tavu vārdu, lai tas mums atgādina, ka Kristus ir kungs.
And he's not just Lord on Sunday or just a corner of our life.
Un viņš nav kungs tikai svētdienai vai kādam mūsu dzīves
stūrītim. He's Lord of everything.
Bet ka viņš ir kungs par visu.
And in his kingdom we have our liberation, our freedom.
Un ka viņa valstī ir mūsu atbrīvošana, mūsu brīvība.
Lord Jesus, you have freed us from sin.
Kungs Jēzu, tu esi mūs atbrīvojis no grēka.
You have freed us from the fear of death.
Tu esi mūs atbrīvojis no bailēm no nāves.
As Paul wrote to the Philippians, to live is Christ.
Kā Pāvils raksta, dzīvot ir Kristus.
But to die is not a loss, to die is gain.
Bet nomirt tas nav zaudējums, tas ir ieguvums.
Because no matter what the world may do to us, we know that in the end your kingdom will be fully established.
Jo lai ko pasauli mums nodarīt, mēs zinām, ka beigās tava valsts tiks nodibināta.
Deepen our faith in this truth.
Padziļini mūsu ticību šai patiesībai.
And may it always guide us and comfort us in the week before us.
Un vādi mūs un mierin mūs tajā nedēļā, kas mums ir priekšā.
Until we see your face again, in your name we pray. Amen.
Līdz mēs redzēsim tavu vaigu, mēs to lūdzam tavā vārdā. Amen.
Amen.